Tak dobré dopoledne. Vlastně tím tématem pro tenhle měsíc tak jsou příběhy z Bible a takový možná třeba ne až tak známý. Když, jestli Bibli už jste třeba někdy četli nebo jste chodili někam na náboženskou výuku, tak spoustu příběhů znáte, ale ta Bible je přece jen docela dlouhá a jsou tam různý příběhy. A já dneska budu povídat o jedné postavě, která možná není až tak známá. Možná jste někdy to slovo slyšeli, pokud jste o tom králi Nebukadnezarovi budu mluvit. Pokud jste třeba viděli film Matrix, tak je po něm pojmenovaná jedna loď, která tam je. A je to historická postava, ale abyste si to nepletli, tak oni byli dva. A ten, o kterém budu mluvit já, tak to jako je Nebukadnezar druhý. Ještě před ním, tuším, asi 400 let vládli jiný. A toho my jako nějak si označujeme jako tu jedničku, ale v Bibli to není rozlišený. Tam je to prostě Nebukadnezar, ale je to ten druhý. Takže kdybyste si k němu něco třeba chtěli potom dohledat, tak tady pod tím označením. A běžně taky je to tak, že vlastně ten, kdo mluví vepředu, tak třeba řekne nějaký kratší úsek z Bible a pak ho nějak rozvíjí. Ale já, protože to je příběh, tak to udělám trošku jinak a vlastně budu povídat příběh toho krále, něco o něm vám povím a jak se třeba on setkával s Bohem a co v životě dělal a zažíval. A vlastně chci nechat ten příběh mluvit víc sám za sebe. Věřím, že každý potom z vás může z něj přijmout prostě něco pro sebe a na závěr řeknu i nějaké jako moje poznámky, třeba co, jak to jako ke mně mluví nebo co si o tom já myslím, nějaký závěry, ale takhle zhruba to přednáším a doporučuji sledovat prezentaci, abyste se v tom víc vyznali, protože tam bude hodně různých informací. Jestli máte rádi historický příběhy, tak to dneska bude snad dobrý. Pokud nemáte rádi, tak doufám, že i tak si z toho něco vezmete a úplně vás neumořím. A ještě takovou jednu poznámku na úvod k tomu dám, že vlastně ten příběh toho krále Nebukadnezara provází Ježíšova slova, že každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. Tak i to dávám takhle do placu, můžete nad tím přemýšlet, když o tom příběhu budu mluvit. Tady to napravo je Ištařina brána, to byl vlastně vstup do Babylona, hlavního města Novobabylonský říše, kde ten Nebukadnezar vládl a kterou vlastně tu říši hodně pozvedl. Myslím, že to je někde v Německu v muzeu takhle zrekonstruovaný. Tak. A nejdřív něco o tom králi. Protože, jak říkám, není to třeba jako Karel IV. O tom třeba byste mi něco řekli rovnou. Tady ten král tak známý asi není. Ale v Iránu, myslím, nebo v Iráku, teď v jedný z těch dvou zemí, zkrátka, kde byl ten Babylon, asi Irák spíš, tak tam je prý hodně známý. A váží si ho tam prostě jako velkýho vojevůdce a krále. Tak vládl teda v letech 605 až 562 před naším letopočtem, takže jestli jsem to správně spočítal, 43 let, což je opravdu hodně na tu dobu, na to, jak si ty panovníci různě měnili a tak. Porazil egyptského faraona Neka v bitvě u Karkemíše, tam vlastně ten velký říše, který tehdy soupeřili nějak prostě o moc v tom území Blízkého východu, tak byla Asýrie, Egypt, ta novobabylonská říše a ten Egypt s těma Asiřanama se nějak spojili a ten Nebukadnezar porazil tady v té bitvě a to vlastně znamenalo konec takového jako vlivu právě těch Egypťanů na Blízkém východě. I vlastně nějak sjednotil asi nebo porazil ty různý další města okolo a prostě vybudoval tu obrovskou říši. Zároveň okolo toho Babylona, okolo toho města nechal postavit obrovský hradby. Našel jsem někde 23 metrů, někde 25, že byly vysoký, ale prostě jako obrovský stavby. Hodně stavěl, nechal vybudovat spousta chrámů různým bohům a nechal i vybudovat ty vysuté zahrady Semiramidiny. Jestli hrajete třeba tu hru Sedm divů světa, nebo Sedm divů světa architekti, jestli to máte rádi, tak tenhle ten člověk je jeden z nich, kdo za to může. Tenhle král. A zároveň jsem našel, že za jeho vlády ten Babylon mohl mít zhruba 250 až milion obyvatel. Někde jsem našel prostě ty čísla nižší, někdy vyšší, tak zase to nějak třeba můžete vzít s rezervou, ale prostě obrovské město a vlastně obrovský panovník. jeden z největších jako vládců své doby, vládce obrovský říše. Takže možná už trošku tušíte, že i to téma pýchy tam prostě bude hrát svoji roli. Tak a teď, kdy nám přichází v Bibli na scénu, paradoxně, když si ho vyhledáte třeba do nějakého vyhledávače biblického, tak je to opravdu hodněkrát zmíněné v Bibli. Různí proroci o něm mluví a i tyhle právě historické knihy, třeba jako ta druhá královská, tak v 24. kapitole, tak co se stalo? Vlastně ten Nebukadnezar porazil ty Egypťany, potom táhl dál, šel obsadit tu Judeu, dnešní vlastně Izrael, protože izraelské království, to severní, to už bylo rozpadlý, to vlastně obsadila předtím Asýrie asi 120 let předtím, ale ještě dole okolo Jeruzaléma tak byli ty Judejci. Tak a co oni dělali? Oni vlastně nežili podle božích nařízení, žili tak nějak prostě, asi dělali prostě dost hrozný věci a Bůh, protože se je snažil přitáhnout k sobě zpátky, tak to dělal takovým způsobem, že tam vlastně přišel ten Nebukadnezar a porazil je. Protože se nespolíhali na Hospodina. Když bychom četli ty příběhy dřív, tak ty vládci, kteří na Boha spolíhali, tak ty právě vítězili. A co mě na tom přijde zajímavý, že on tam nejenom, že tam vyslal to svoje vojsko, aby jako oblehlo ten Jeruzalém, ale přišel tam i sám a taky tam byl. Takže jsou různí králové, kteří ty bitvy bojují někde prostě z paláců a vydávají rozkazy z bunkrů schovaný někde pod zemí, ale ten Nebukadnezar tam prostě rovnou byl. Samozřejmě nevím, jestli bojoval tam někde s mečem, ale přišel tam taky. A vlastně oblehl ten Jeruzalém a podařilo se mu jako zvítězit. Ten král izraelský nebo judejský, ten Jojakin se jmenoval, tak ten se mu vzdal i se svojí rodinou. Ten Nebukadnezar vlastně to město ovládl takhle bez boje, odnesl si tam různý zlatý předměty z božího chrámu, prostě to vydrancoval a odvezl si sebou do té svojí říše, do toho Babylona, různý, jako bych řekl, elitu toho národa. Proč? Aby proti němu nemohli povstat, udělal z nich jako svoji provincii a zároveň ty různý kováře, řemeslníky zase, aby nemohli prostě vyrábět zbraně pro tu cizí mocnost, ale aby třeba vyráběli zbraně pro něj. Takže v tomhletom byl docela šikovnej. Nicméně a vlastně potom Jojakinovi tam ustanovil krále, který se jmenoval Sitkeáš a ten tam vládl 11 let v Jeruzalémě. Ale co se nestalo, v 9. roce, kdy královal, tak se vlastně zase spojil s tím Egyptem proti tomu Nebukadnezarovi, který mu vlastně měl sloužit. On mu i přísahal, že mu bude sloužit, vlastně s ním uzavřel nějakou smlouvu, že mu bude sloužit, ale neudělal to. Vlastně ho takhle zradil, spojil se zase s tím Egyptem a to už ten Nebukadnezar si vůbec nenechal líbit, přitáhl tam vlastně podruhý, zbořil hradby toho Jeruzaléma, úplně ho vyplenil, zničil chrám, takže vlastně ten chrám, který Šalamoun nechal postavit, tak ten byl úplně zničený a zase za to může tenhle člověk. A byl i dost krutej, protože toho Sitkeáše, který proti němu povstal, tak vlastně nechal oslepit a celou jeho rodinu, myslím, že před ním pobil jeho syny a asi rodinu celou a odvlekl ho zase do toho Babylona a zase nechal v té Judeji jenom nějak jako chudší lidi, rolníky, aby tu zemi obhospodařovali a starali se mu o ní. A teď k tomu dám ještě takovej trošku jiný pohled. Teď jsem mluvil o té historii, ale když se podíváme zase do jiných třeba biblických částí nebo k těm prorokům, nebudu to číst všechno ani říkat, jenom to tak jako načnu, tak proč se to dělo? Právě proto, že ten Sitkeáš zase nevrátil se k Hospodinu. Tam chodili proroci a upozorňovali ho na to, ať se vrátí k Hospodinu, ať se před ním pokoří, ať si nemyslí, že sám to nějak zvládne, nebo že to vybojuje, ale že se má spolehnout na Boha, ale on vlastně se spolehl na ten Egypt, na tu další velkou říši, která tam byla a řekl si, oni nás jako ochránějí, oni mě pomůžou tady z té nadvlády těch Babyloniánů, ale nedopadlo to a ty proroci ho na to prostě upozorňovali dlouhodobě. A je vlastně to v Bibli podaný tak, že Bůh si toho Nebukadnezara jako použil k tomu. někde i se o něm mluví jako o otroku božím vlastně, což je zajímavý. Tak a i tam hraje roli ta přísaha, že ji vlastně porušil a tu smlouvu, a to se Bohu taky nelíbilo. Že ten král Sitkiáš, který tam byl ustanovený, vlastně v tomhletom jednal takhle, jako bychom řekli zrádně, nebo prostě porušil to, co slíbil. A řekl jsem to tak v rychlosti, ale to oblíhání trvalo 18 měsíců, takže toho Jeruzaléma. Takže ten Nebukadnezar, nevím, jestli tam byl celou dobu, možná jo, ale prostě ta jeho říše, která vládla tu, teda vedla tu válku, tak na poprvé to bylo docela rychlý, na podruhý po těch 9 letech to trvalo vlastně 18 měsíců. Tak tady z toho Ezechiele to číst nebudu, nechávám to v prezentaci, kdybyste si chtěli pročíst vlastně ty slova proroka a ten boží pohled, proč se ty události vlastně děly, tak je to v prezentaci. A ještě jenom já malou odbočku, tak na povzbuzení, nebo co zase v tom příběhu, tak ze strany prostě jde, protože bylo by tam víc větví. Jeremiáš, tak to byl právě jeden z těch proroků, který tam takhle byli činný, tak ten Nebukadnezar, strašně zajímavý, vlastně veliteli svý stráže nebo svýmu nějakému prostě vojevůdci přikázal, aby tady toho proroka, aby vlastně na něj dohlídl, řekl mu, vezmi ho, dohlédni na něj. Nečiň mu nic zlého, ale co ti poví, to s ním učiň. A pro mě je to takový jako svědectví o tom, že Bůh se stará o ty svoje jako věrný, že je neopouští a že i tady v těch různých bojích a vlastně strastích, útlacích, tak myslí na každého jednotlivého člověka. Protože to prostě jinak nedává moc smysl, aby ten král tady zrovna jako svýmu veliteli říkal, no a zrovna na tohohle člověka, který byl Bohu věrný, který upozorňoval na ty problémy těch Judejců, na to prostě, co strašného dělají a že se mají vlastně obrátit k Bohu, nemají činit ty prostě špatné věci, tak zrovna přímo na něj ten král upozorňuje, toho vlastně, toho ochraňuj, nebo na něj dohlídni. Tak a teď se přesunu už přímo k tomu vlastně Nebukadnezarovi a k tomu božímu jednání s ním. Jak to bylo? To se pak dočtem v knize proroka Daniele, který byl jeden z té vlastně elity toho izraelského národa, který vlastně ten Nebukadnezar odvedl do toho Babylona. Takže tam s ním žil, dostal prostě do správy spoustu věcí, protože byl chytrý, šikovný, dařilo se mu, takže tam řekněme, že byl, měl prostě velkou docela moc. A často tam tato postava toho Daniele bude vystupovat. A co se nestalo, nebo jakým způsobem vlastně ten vlastně Bůh jednal s tím Nebukadnezarem, s tím králem. Já si tady k tomu dojedu. Takže si to ještě představte, máte obrovsky úspěšného krále, jednoho prostě z nejúspěšnějších vladařů své doby, vybudoval obrovskou říši, všichni se mu klaní, vlastně cokoliv chce, tak si může uskutečnit. Tak to prostě bylo, jako tyran vlastně mohl úplně cokoliv chtěl. A co se mu stalo? Stalo se to roku 604, takže rok potom, co vlastně poprvé se podařilo zvítězit nad tím Jeruzalémem, co porazil toho Jojakína a vládl tam ten Sitkiáš, který ho on tam ustanovil. Ten král měl sen, Nebukadnezar, a v tom snu viděl takovouhle sochu, která prostě byla z různých materiálů. Ze zlata, stříbra, si mědi, bronzu nebo z hlíny. A jemu to nedalo spát, byl z toho takovej prostě přešlej, asi z toho na něj šla nějaká deprese nebo strach, úzkosti. A on asi úplně taky nedůvěřoval všem těm lidem kolem sebe, možná i proto vládl tak dlouho. A přizval si různý ty svoje mudrce, kouzelníky, věžce, vykladače snů, aby mu ten sen vyložili, ale udělal to chytře, protože jim neřekl, co ten sen je, jaký byl. Prostě řekl, zdal se mi sen a vy mi ho vyložte. A samozřejmě říkali, no tak nám to řekni králi a my ti ho vyložíme. A on řekl, já vám ho neřeknu, jestli umíte ten sen vyložit, tak jste schopni mi říct, co se mi vlastně zdálo. No tak oni samozřejmě se zděsili, protože to nevěděli. A zkrátím to, Bůh dal výklad toho snu právě tomu Danielovi. Daniel přichází za tím králem, ten sen mu vyloží i mu řekne vlastně králi, zdálo se ti to a to. Vlastně Bůh mi to zjevil a ten sen znamená tohle a tohle. A závěr toho Nebukadnezara, co vlastně on si tady z toho setkání vzal, vlastně rok potom, co takhle obsadil ten Izrael poprvý, nebo ten Jeruzalém, tak tomu Danielovi odpověděl a řekl: opravdu, váš Bůh je Bůh bohů a pán králu, ten, kdo zjevuje tajemství. Vždyť ty jsi dokázal toto tajemství odhalit. V té Babylonii bylo spousta bohů, i on jim prostě různě stavil chrámy, ale tady vyznává, že ten Bůh toho Daniele, Bůh vlastně Hospodin, tak je Bůh bohu, je vlastně, má vlastně jinou kvalitu, je pán pánu. Že tohle bylo vyznání toho krále a řekli bychom si třeba, no tak to se z toho ten král nějak poučil. To třeba toho Boha začal nějak uctívat nebo s ním víc žít, ale není to tak snadný. Další příběh, který se stal, tak vlastně o nějaký roky později, nevíme úplně přesně kdy, tak ten král nechal postavit obrovskou sochu zlatou a všem přikázal, aby se v tom království, aby se ty soše klaněly a aby uctívali bohy právě toho Nebukadnezara. Takže na toho Hospodina určitě jako zapomněl tady v tom. A byli tam tři Izraelci a ty se odmítli ty soše klanět. A co ten král jim na to řekl? Jestli pak jste teď připraveni klanět se té soše, kterou jsem vyrobil, jestli se jí klanět nebudete, v tu hodinu budete uvřeni doprostřed rozpálené ohnivé pece. A kdo je Bůh, že by vás vysvobodil z mé ruky? Takže král, který vlastně si nevěděl rady s tím snem, uznal, že Bůh je Bůh bohu, král králu, tak najednou říká, a kdo je ten váš Bůh? Já jsem vlastně mocnější. No, zkrátím ten příběh, on je hodil do té uhnivé pece, ale oni tam neschořeli. Bůh je zachránil, stal se zázrak, přišel tam anděl a oni prostě neschořeli. A oni ještě předtím mu řekli takovou věc. Náš Bůh, jehož uctíváme, nás může vysvobodit z rozpálené ohnivé pece. I z tvé ruky, králi, nás vysvobodí. To se potom stalo a ten král zase jako tím byl šokovaný a uzavřel. Znamení a zázraky, které na mě vykonal Bůh nejvyšší, jevilo se mi za vhodné přednést. Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jeho divy. Jeho království je království věčné, jeho vláda z pokolení na pokolení. Takže zase Bůh se s ním nějak setkává, vlastně ho v tom pokořuje a ten Nebukadnezar vyznává, je to Bůh nejvyšší. Jeho vláda je věčná. Zase si uvědomuje jakoby to své místo. Tak bychom si řekli, tak snad teď ten Nebukadnezar už se jako pokoří před Bohem. Ale zase ne. Teď už řeknu poslední příběh vlastně s tím Nebukadnezarem a s Bohem, jak s ním jednal. A trošku se to vrací k tomu prvnímu, protože tomu králi Nebukadnezarovi se zdá sen. Zase se mu zdá nějaký sen, ze kterého on je zděšený, neví si s tím rady a v tom snu je takovejhle strom obrovský a pod ním různý zvířata, na tom stromě ovoce a zase si pozve ty svoje vykladače snů, různý věžce, aby mu ten sen vyložili, protože je z toho úplně jako hotovej a tentokrát jim to řekne, ale i tak oni to nejsou schopní vyložit. Tak přijde ten Daniel, zavolaj ho, protože ví, že on asi ty sny je schopný vykládat, líp než ty jiný věžci a Bůh dá Danielovi výklad toho snu a ten je takovej, že vlastně ten strom je ten Nebukadnezar, který se vyvýšil, Bůh mu dal jako vzrůst a měl tu obrovskou říši, pod ním prostě byly všechny ty jako národy, různý zvířata, lidi, který Bůh dal vlastně mu takhle do správy nebo do vlády a v tom snu se stalo to, že přiletěl anděl a vlastně nechal ten strom podseknout, ale nechal ty kořeny, nechal ten pařez. Takže možná proto ten král z toho byl takový zděšený. Že jo? A ten Daniel říká, králi, ten strom seš ty a vlastně takhle Bůh tebe pokoří, to království ti odejme, vyžene tě od lidí, ale protože tam je ten pařez, tak zase ti to království vrátí a udělá to proto, aby si poznal, že je to ten Bůh nejvyšší, jak si vlastně proklamoval, že on je ten vládce a ty ne. tohle je vlastně pointa toho snu. Aby poznal, nebo aby všichni živí poznali, že v lidském králování nejvyšší jako Bůh vládne, on je dává komukoli ráčí. A je zajímavý, že ten Daniel, a možná toho krále měl rád, protože mu poradil a řekl mu: králi, přestan dělat ty špatné věci, které děláš, a vlastně učiň pokání a možná se to nenaplní, to co, nebo prostě možná ti bude dobře. A to slovo se nenaplnilo hned, ale naplnilo se po 12 měsících. Když ten král šel, procházel se po té své obrovské říši, po tom Babylonu, teď tam byly ty krásné zahrady, ty obrovské hradby. A král prohlásil: tak tedy toto je ten velký Babylon, který jako sídlo královské jsem já vybudoval silou své moci a ke cti svého majestátu. Ještě měl král to slovo v ústech, když tu z nebes dolehl hlas: tobě se praví krále Nebukadnezare, království od tebe odešlo. A ten král byl vyhnaný, stal se vlastně zvířetem. I jsem si někde dočet, že je to prostě nějaká vážná porucha, že se člověk začne chovat jako zvíře. Přestal být králem, vyhnali ho. Někde prostě běhal lesem, něco tam jedl. Byl vlastně úplně pokořený. Tak byl pokořený, že vlastně ani nebyl člověkem. Prostě se choval jako zvíře. A po určitý době se zase to slovo naplnilo. Jakoby ten pařez tam zůstal, Bůh vrátil králování tomu Nebukadnezarovi, což je úplně neuvěřitelný, že si to představíte, že by jako tady teď tak koho třeba Trumpa nebo Putina, že by najednou dostal takovouhle obrovskou jako nějakou nemoc, běhal někde po Sibiři nebo po Texasu, choval se jako zvíře a pak jako přišel k sobě a oni by za ním přišli a řekli: tak nám zase budeš vládnout. Jo, tý naší říši. Prostě jste strašně jako zvláštní. A co ten Nebukadnezar k tomu říká? Ještě to jsem zapomněl zmínit. On ten Daniel je zajímavá kniha v tom, že určitý části jsou psaný jakoby v první osobě, jako by to psal, říkal ten král. A právě tenhle ten konec, tady ten úsek, ta čtvrtá kapitola, to začíná jako já Nebukadnezar a je tam ten jeho příběh, jako by to potvrzoval, co tam je napsaný. Přemýšlel jsem, jestli ještě v Bibli na nějakém jiném místě je takováhle přímá řeč jako krále o jeho setkání s Bohem. Myslím, že tam je vždycky spíš popis nějakého vypravěče nebo třetí osoby. Takže strašně zajímavé místo, kde ten král říká: já jako Nebukadnezar a teď jak to vlastně prožil, tam je napsaný. A ten závěr je: po uplynutí té doby jsem já, Nebukadnezar, pozdvihl své oči k nebesům a mé poznání se mi navrátilo. Nejvyššímu jsem dobrořečil a věčně živého chválil a oslavoval, neboť jeho vláda je vláda věčná, jeho království trvá z pokolení na pokolení. A úplný konec toho vlastně ty jeho přímý řeči nebo toho jeho tam úryvku, tak je: nyní já, Nebukadnezar, uctívám a vyvyšuji a oslavuji krále nebes, jehož všechny činy jsou pravda, jehož stezky právo a jenže mocen pokořit ty, kdo si vedou pyšně. Takže vlastně bychom si řekli, že mu to došlo na konci. Je to takový otevřený konec, protože my nevíme, jak to s ním dopadlo. Tohle to je vlastně konec toho jeho zápisu o tom svým příběhu. Víme, že ten Jeremiáš potom dost ostře prorokoval proti Babylonu, právě proto, že ten Nebukadnezar byl jako až moc jako krutej. A Babylon byl zničený potom, Peršani ho vlastně po vládě tady toho krále nastoupil ještě jeden a potom ty Peršani je porazili. A Babylon obecně v Bibli je daný jako vlastně nepřítel, jako obraz nějakého nepřítele, jako prostě vlastně, tak bych řekl, takový jako všechno semeniště hříchu, jo? Nebo takový jako arci nepřítel, ten Babylon. Ale strašně zajímavý, jak s tím králem tady té říše Bůh jednal. Úplně osobně, jasně se mu dával poznávat, pořád mu dával další a další možnosti, aby se s ním setkal, aby se před ním pokořil. A tohle to je vyznání toho krále. Takže vlastně já nevím, jak ten Nebukadnezar skončil. Ta jeho říše skončila prostě neslavně, to je jasný, po něm. Ale je to takový trošku otevřený konec, jak to tak bývá. A i to trošku cílí směrem k nám, k těm posluchačům. Když to čteme, tak co si z toho vzít vlastně? No, já jsem si říkal, nebo co pro mě tam plyne, je právě téma té pokory, pýchy, protože ty Izraelci taky, ty byli pyšní, mysleli si, že to bez Boha zvládnou, i když s ním byli ve smlouvě, že s ním prostě mají žít, že to je jejich Bůh, tak ho vlastně odvrhli, spolehli se na Egypt, na nějakou tu říši. Bůh je pokořil skrz toho Nebukadnezara, ale i ten Nebukadnezar vlastně na to, co vybudoval, byl extrémně pyšnej. A že ho měl být vlastně na co pyšnej, bychom řekli, to je normální. Ten vybudoval něco, co prostě nemá obdoby. Ale není to tak. A Bůh mu řekl, vlastně mu ukazuje, že i to, co on udělal, prostě nestačí. To jak, o to vůbec nejde vlastně v tom lidském životě. Jde o to poznání Boha, o to pokořit se před ním a žít s ním. Vlastně tady o to vyznání, že Bůh, že u něj je pravda, v jeho vlastně rukou jsou ty stezky práva a zároveň to, že Bůh nikoho pokoří, tak to dělá pro jeho dobro. Protože být prostě pyšnej je strašný. Jestli s tím máte nějakou osobní zkušenost, já mám takový příběh, už na to není čas, tak to nebudu říkat, můžu klidně potom třeba osobně, kdybyste chtěli, rád povím, ale žít jakoby v píše je opravdu strašný, opovrhovat ostatníma lidma vlastně, myslet si, že jsem něco víc a tady to Bůh prostě jakoby nestrpí u svých lidí, takže je pokoří, aby si vlastně uvědomili to svoje místo. A to je to strašně osvobozující, je to vlastně strašně krásný. Tak se můžeme my zamyslet, jestli taky nemáme třeba nějaký situaci v našem životě, nějaký místo, na který vlastně, kdy jsme jako pyšný, jako ne, bych řekl, jako ne hrdí nebo pyšný v pozitivním slova smyslu, že samozřejmě je normální, že člověk se raduje z nějakých úspěchů a je na co být hrdý, ale takovou tu pýchu, já jsem to svojí mocí dokázal, já jsem to vybudoval a teď všichni přede mnou spadněte na zadek a vlastně mě uctívejte za to, co jako jsem dokázal. A jestli s tím jak nepracovat před Bohem, protože je to zkrátka tak, jak říkal Ježíš, že ty pyšný pokoří a ty pokorný ale povýší. To prostě platí a je mnohem lepší se pokořit sám, než když vás pokoří Bůh, stejně jako to zažil ten Nebukadnezar. On si mohl ušetřit to běhání po těch lesích jako zvíře, kdyby prostě jednal sám za sebe aktivně. Tak to je jedna taková vlastně oblast toho, co, jak ten příběh ke mně mluvil, tohodle krále a toho božího jednání s ním. A ta druhá rovina je, že Bůh má všechno ve svých rukou i nyní. I když se nám to nezdá, i když čtem o těch válkách, o tom strašném, co se děje, těžko se mi to nějak jako vysvětluje, ale mám v tom jistotu, že Bůh ty věci má ve své ruce, že se mu to jako nevymklo ze své ruky, že Bůh je svrchovaný a jako ten král nakonec uznal, že ten Bůh je vlastně ten svrchovaný vládce, že on je ten nejvyšší, tak to zkrátka je. A poslední taková myšlenka, že si Bůh zkrátka může použít fakt úplně kohokoliv. I ty vzdělance, jako toho Daniele, i toho krále, ať už byl jakýkoliv, prostě krutej nebo naopak potom jako šikovný v té stavbě nebo v tom, jak spravoval tu říši, anebo zároveň i měl asi nějakou osobní integritu, když tohle to dokázal uznat a vlastně se pokořit. Ne každý si myslím, že to úplně dokáže, nebo není to tak snadný. A kor v té jeho jako pozici. Ale zároveň i kohokoliv jiného. Prostě Bůh si používá lidi, nebo rád si nechá použít člověka, když se mu dá k dispozici. A je to k dobrýmu.